20 باب پربھو یسو رے اختیار بارے میں سوال ایک دن جدی پربھو یسو ایشور گھر میں منکھانا کھاوت ہو ایشوری بادشاہی رے بارے میں خوشی ری خبر خنوابت ہو تو ایشور موٹا پجاری شاستر جانانا ان یہودی رہنما اوے کڈے آیا اواں اوے کھا پوچھو مانا خونا تو اے کام کیرے اختیار کھا کریں کے تھنا اے اختیار ڈنو ہے پربھو یسو انا کہو ہوں بھی تھا کھا ایک بات پوچھیں منا خوناؤ کہ یہونا ایشوری طرف کا پوتر شنان دیکھتو یا انسان کی طرف کا تو آپت میں کہڑ لگا جی میں کہ ایشوری طرف کا تو پچے او کہ تھا کیا اوے رو یقین کونی کرو ان جے میں کہ انسانی طرف کا تو خارا جنا آپا نہ پتھر مار رہا مار نہ کھے کیونکہ منخا نے یقین ہے کہ یہونا ایشور کھنڈے کھو ڈیون والا ہتو یہ خارو اواں کہو مانا ٹھا کونی کہ او کیری طرف کا پوتر شنان دیوتو پربھو یسو نہ کہو پچھے ہوں بھی تھانا کونی خوناوتو کہ ہوں ایاں کامانا کیر اختیار کھا کریں انگورا رے باغ رے ٹھیکے دارا ری مثال پچھے پربھو یسو منکھانا اے مثال دینی ہیک منک انگورا رو باغ لگا رو باغ آڑا نا ٹھیکے ماتھے دے دینو ان آپ گھنے دینا رے کھارو بیجے ملک بو ہو گیو جدے انگور پکن رو موسم آیو تو اوے آپ رے ہیکے نوکر نا باغ آڑا کڑے ملو کہ او باغ رے انگورا رو حصو اوے نا دے پن باغ آڑا اوے نا مار کوٹ رو خالی ہاتھ پاچھو میل دینو پچھے اوے ہیکے بیجے نوکر نہ ملو اواں اوے نا بھی مار کوٹ رو ان بے عزت کر رو خالی ہاتھ پاچھو میل دینو پچھے اوے تیجے نوکر نہ ملو اواں اوے نا بھی دھک مار کاٹ دینو یہ تے باغ رے مالک کھوچو ہمیں ہوں کی کراں ہمیں ہوں آپ رے پیارے ڈیکرے نہ ملی ہو کھگی او اوے رو لحاظ رکھے جدے باغ آڑا اوے نہ ڈٹھو تو آپت میں خلا کر ری کہو یہو ج باغ رو بارا کھے جے آپا یہ نہ مار نہ کھا تو اے باغ اپنو ہو جا پھر یہ خارو اواں اوے نہ باغ خاں کاڈ رو مار نہ کھو ہمیں باغ رو مالک اواں خاں کی کر کے او آرو اواں باغ آڑا نہ مار نہ کھے ان انگورا رو باغ کئی بیجے نہ دے دیکھے اواں اے بات خون کہو ایشور نہیں کرے پربھو یسو اواں دکھا جو رو کہو تو پچھے شاستر یہ بات رو کی مطلب ہے جے کہ پتھر نہ مستریاں کئی کام رو نہیں سمجھو اوہ جی خارا خا خاص پتھر ہوئے جکو بھی یہ پتھر ماتھے کھرکھے اوہ را ٹکڑا ٹکڑا ہو جاکے پن جکے ماتھے اے پتھر کھرکھے اوہ نہ کچر لکھے شاستر جانن والا ان ایشورا موٹا پجاری سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ مثال اواں ماتھے دینیے یہ خارو اواں اوے گھڑی اوے نہ جھلن کی کوشش کی پن منکھا خا بیتا وا ٹیکس ڈیون دے بارے میں سوال پچھے شاستر جانن والا ان ایشور موٹا پجاری پربھو یسو ماتھے نظر رکھن لگا ان جاسوس ملیا کہ نیک بانڈا اوے ری کوئی بات جھالے ان پچھے اوے نا رومی گورنر حوالے کار رو سزا ڈراوے اواں پربھو یسو خاں اے پوچھو گرو جی مانا ٹھا اے کہ جکو بھی تھا کہی ان کھکھاوی او ٹھیک اے ان تھے کئی رے پاکھے بھی کونی ہوتا پن خچائی خاں ایشور مارک بتاوی ہمیں اے خوناو کہ مانا روم ملک رے شہنشاہ کیسر نہ ٹیکس دیون جائزیں جا کونی پربھو یسو واری چلاکی سمجھ گیو ان اواں نے کہو منا چاندی رو ایک سکو بتاؤ ہمیں کھڑاؤ یہ ماتھے کیری مورت ان نائے اواں کہو شہنشاہ کیسر رے پربھو یسو واری کہو تو پچھے جکو شہنشاہ کیسر ہوئے او شہنشاہ کیسر نہ ڈو ان جکو ایشور ہوئے او ایشور نہ ڈو ایاں او منکھ رے روبرو پربھو یسو ری کوئی بات جھال نہیں کھگیا پن اوے ری بڑتی خاں حیران ہو رہا چپ ہو گیا قیامت رے دن بھڑے جیوتو ہومن دے بارے میں سوال پچھے کئی صدوقی پنتھڑا جکار وشواس ہتو کہ مرن کھا پچھے کوئی بھی بھڑے جیوتو کونی ہووے پربھو یسو کڈے آیا اواں پربھو یسو کھا پوچھو گرو جی موسا مارے کھارو لکھیو ہے جے کوئی بیاں کریوڑو منک بے اولاد مر جاوے تو اوے رے بھائی رو فرض ہے کہ او بھائی ری لگئی کھا بیاں کر لے کہ اوے رے بھائی کھارو اولاد ہوئے فرض کرو کہ خات بھائی ہتا پیل کے بیاں کرو ان بے اولاد مار گیو پچھے بیجوڑے بھائی ری لگئی کھا بیاں کرو ان کئی دنہ کھا پچھے مار گیو پچھے تیجے بھی یاج کرو یاج خارے بھائیاں اوے کھا بیاں کرو ان بے اولاد مارتا گیا اخیرو لگئی بھی مار گی ہمیں مانا اے کھڑاو کہ بھڑے جیو تو ہومن دے دن او لگئی اوہ خاتا بھائیاں مائی کھا کیری گھر آڑی ہوکے کیونکہ اوے خاتا کھا بیاں کرو تو یہ تے پربھو یسو نے کہو منک بیاں بدھانو تو یہ جگت میں کرے پن او جکو یہ لائق ہوکھے کہ ایشور اوہ نہ مریوڑا مائی کھا جیوتا کارا سورگ میں راکھے اوہ میں بیاں بدھانو کونی ہوئے او مریوڑا مائی کھا جیوتا ہو رہا بھڑے کدے کونی مرے क्योंकि ईश्वरे फरिश्ता आली कार होखे अन ईश्वरी उड़ाद बनखे। मरियोड़ारे जीवता होवाड़े बारे में मूसा भी बढ़ते बूठे री बात में परमेश्वर ना इब्राहिम इजहाक अन याकूब रो ईश्वर कही। ये खरु कि ईश्वर मरियोड़ारो कोनी पण जीवता रो ईश्वर है, क्योंकि उवे खरु खारा जीवता है। पछे कई शास्त्र जानण आला उवे ने कहो, गुरु जी था ठीक कहो। ये खा पछे उमारी हिम्मत कोनी हुई कि प्रभु यस्सु खा कोई सवाल करे। वादो करोड़े मसीह रे बारे में सवाल। पछे प्रभु यस्सु शास्त्र जानण आला खा पूछो, लोग क्या मसीह रे बारे में कही कि वो दाऊद री पीढ़ी खा है? दाऊद तो आप रे भजन शास्त्र में एक कही, परमेश्वर मारे प्रभु ना कहो कि मारे खाजड़ी पाखे बेख, जितरी तक हूँ थारे दुश्मना ना हरारो थारे पगा हेठा नी काटा। यदि दाऊद आप मसीह ना प्रभु कही तो पछे मसीह उगर डिकरो को करो हो गई। प्रभु यस्सु रो शास्त्र जानन आया खा होशियार करण। यदि खारा जना ये बात खुणता वा तो प्रभु यस्सु आप चेला ना कहो थे शास्त्र जानन आया खा होशियार आया, जो को लांबा लांबा चोगा पेहर रहा इया हुआ फिरण पसंद करे, कि मिनक बाजार में हुआ ना इज्जत खा सलाम करे अन भक्ति घरा अन मोटे दावता में खारा खा खास जगावा ते बिखाने, ओ बेवा लुगाया रे घरा माथे कब्जा कर लई अन आपे आपना भला बतावाने खारू लांबे लांबे प्रार्थना मा करे, एड़े मिनखा ना घनी सजा लाभ खे।